Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Həmsədirlər Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin əsas prinsiplərdə razılığa gəlməməsindən təəssüflənirlər. Bakıda Xəzər Neftqaz 2006 sərgisi keçirilir. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinin müzakirəsi gələn ilə qalıb. İran yeni təkliflərdə yaxşı məqamların olduğunu deyir. Kırım NATO-dan azad zona elan olunub. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri tərəflərin Qarabağla bağlı razılığa gələ bilməməsindən təəssüflənirlər. Həmsədirlərin bəyanatında əsas prinsiplər üzrə razılığın olmadığı deyilir. Prezidentlər Buxarestdə 8-10 elementin razılaşdırılmasını müzakirə ediblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elman Əmədiyarov deyir ki, elementlərin bir qismində razılıq olsa da, onlardan hər hansı birinin razılaşdırılmamağı ümumi prosesi nəticəsiz qoyur.
Danışıqlar belə variantdadır ki, hansı elementləri danışıqlara razılığa gəlsə, o bir element razılığa gəlməsə, deməli, razılığı yoxdur.
Amerika Dövlət Katibi Köməkçisinin Mavini Matthew Bryce isə sülh razılaşması üçün bu il daha yaxşı şərait olduğunu deyib. Bakıda Xəzər Neftqaz 2006 sərgisi keçirilir. Sərgidə Azərbaycan prezidenti də iştirak edib. Avropada qaza tələbatın artdığı üçün Şahdəniz yatağı ilə bağlı planlarda dəyişiklik ola biləcəyini deyib. Amerika prezidenti George Bush sərgiyə təbrik məktubu göndərib. Məktubda Qazaxıstan neftinin Bakı-Tiflis-Ceyhanla ötürülməsi ilə bağlı razılıq olunacağına ümid elədiyini deyib. Bu ilki Xəzər Neftqaz 2006 sərgisində 30 ölkədən 300-dən çox şirkət iştirak edir. Aşpanın iyun sessiyasında Azərbaycanla bağlı qısa hesabat dinlənəcək, ölkənin Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsinə dair məruzə isə qurumun gələn ilki yaz sessiyasına çıxarılacaq. Aşpa Monitoring Komitəsinin bugünkü iclasında belə qərar verilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri iyun sessiyasında müzakirə mövzusu olmayacaq. Aşpa Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herker.
Bu dəfə biz bunu təklif etməyəcəyik. Biz gələn ilin aprelində geniş hesabat hazırlayacağıq. Eyni zamanda biz Azərbaycanda elə bir irəliləyiş görmürük. Təkrar seçkini izləmiş missiyanın qeyd elədiyi irəliləyiş yalnız texniki məsələ idi.
Aşpanın gələn sessiyası iyunun 25-dən 30-una qədər davam edəcək. İran Salana'nın təkliflərində yaxşı məqamların olduğunu deyir. Bugün Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Salana Tehranda 2 saatlik görüş keçirib, İranın nüvə proqramı ilə bağlı təklifləri verib. Nüvə danışıqlarında İranın təmsilçisi Əli Larjani sənəddə 2 mənalı məqamlarında olduğunu deyir.
Müzakirat sazandı və həmdəşdə pişnahadat...
Bizim konstruktiv söhbətimiz oldu. Bunlar bizə əvvəldən işləyib hazırladıqları təşriflərlə tanış elədilər. Burada müsbət məqamlar var, amma bəzi iki mənalı şeylər də var ki, onlar təşriflər paketindən çıxarılmalıdır.
Larijani iki mənalı adlandırdığı təkliflərdə nə deyildiyini açıqlamayıb. İranın nüvə proqramı ilə bağlı təkliflər paketini BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri bir də Almanya razılaşdırıb. İraqın başnaziri Nuri Əl-Məliki 2500 məhbusun azad olunacağını deyir. Nazirin sözlərinə görə buraxılanlar cinayət törətdikləri haqda aydın dəlil tapılmayan məhbuslar olacaq. Əl-Məliki bildirib ki, məhbusların buraxılması milli razılıq naminədir. Kürd silahlıları Türkiyədə məktəblilərin avtobusuna hücum ediblər. Hadisə Türkiyənin İraqla sərhədi yaxınlığında Hakkari vilayətində baş verib. İki türk əskəri həlak olub, ikisi də yaralanıb. Kırım NATO-dan azad zona elan olunub. Kırımın regional parlamenti belə qərar verib. Səbəb Rusiya meyli qüvvələrin keçirdiyi aksiyalar idi. Aksiyacılar Kırımda NATO-Ukrayna təlimlərinə etiraz edirlər. Hərbçilərin maşın kərvanını bölgəyə buraxmırlar. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Kırım parlamentinin qərarının mənasız olduğunu deyib.
Bu siyasi qərardır. Bu qərar Ukrayna-NATO əlaqələrini tənzimləyən prinsipləri dəyişmir. Ukraynada NATO-ya məxsus olan 1 kvadrat metr də yoxdur.
NATO-ya üzvlüyü prioritetə çevirən Yushchenko parlamentdən tələb edib ki, xarici qüvvələri Kırıma beynəlxalq təlimlərə buraxsın. Bakıda açıq eləyən daha 3 tələbənin halı pisləşib, onlardan ikisi Elvin Hüseynov, Zəfər Cəfərov xəstəxanaya köçürülüb. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri başqa ali məktəblərə köçürülmək tələbi ilə açıq aksiyası keçirirlər. Bugün tələbələrə millət vəkili İqbal Ağazayda bir də bir neçə hüquq müdafiəçisi baş çəkib. Respublika prokurorluğu qanunsuz tələbə qəbulu keçirdiyinə görə müstəqil Azərbaycan bir də beynəlxalq universitetlərə qarşı cinayət işi qaldırıb. Təhsil Nazirliyi 1700 tələbəyə diplom verilməyəcəyini deyir. Hacı Qabuldakı qəzanın nəticələri aradan qaldırılır. Yevlax istiqamətində Muğan Qarasu dəmir yolunda nəqliyyat axşam saat 12-yə işləmiş bərpa olunub. Qəzada xəsarət alanların vəziyyəti normaldır. Məlumatı Hacı Qabulun Fövqəladə Hallar Komissiyasından veriblər. 24.05-ni keçən gecə Muğan stasiyası yaxınlığında 15 neft sisterni dəmir yolundan çıxmışdı. Hadisəyə ilkin səbəb kimi isti hava nəticəsində reyslərin genişlənməsi göstərilir. Britaniya məhkəməsi Moskvanın Boris Berezovskinin ekstradisiyası barədə tələbini rədd edib. Rus hökuməti Boris Berezovskini çevrilişə cəhdə günahlandırır. Maqnat bir vaxtlar Kremldə sözü keçən adamlardan olan Berezovski Rusiyanı 2000-ci ildə tərk edib, Britaniyada sığınacaq alıb. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də olanlardan daha ətraflı xəbər tutaq. Elmar Mamedyarovun dediyinə görə Robert Koçaryanla İlham Əliyev təkbətək görüşdə bir-birini daha yaxşı anlayırlar. Həmsədrər isə bugünkü bəyanatlarında tərəflərin yenə razılığa gələ bilməməsindən təəssüfləndiklərini bildiriblər. İlham Rəsul xəbər verir.
Buxarest görüşündə tərəflər Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həllində 8-10 elementin razılaşdırılmasını müzakirə ediblər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir ki, bu elementlərin bir qismində razılaşma olsa da onların hər hansı birinin razılaşdırılmaması ümumi prosesi nəticəsiz qoyur.
Söhbət gedirdi 8-10 elementlərdən. Bəziləri bu detallar qalıb, amma razılıq etmək olarmı, amma bəziləri hələ müzakirənin altındadır. Danışıqlar belə variantdadır ki, hansı elementləri danışıqları razılıqla gəlsə, o bir element razılığa gəlməsə, deməli razılığı yoxdur.
Cənab Məmmədyarovun sözlərinə görə prezidentlər əsasən təkbətək görüşdə, yəni vasitəsilərsiz bir-birini daha yaxşı anlayırlar və bu müsbət haldır. Azərbaycan görüşün davam etdirilməsinə hazırdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya əlaqələri üzrə köməkçisinin müavini Mehdi Braiza isə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşması üçün bu il daha yaxşı şəraitin olduğunu deyir. Ortalıqda çox ümid verici bir layihə var və razılaşma mümkündür. Bu razılaşmanı əldə etmək üçün hər iki prezident, həm Əliyev, həm də Koçaryan böyük cəsarət göstərməlidirlər. Danışıqlar indi davam edir və biz ümid edirik ki, prezidentlər bu cəsarəti göstərəcəklər. Onlar çox çətin qərarlar verməlidirlər. Biz münaqişənin həllinə inanırıq, çünki gələn il Ermənistanda siyasi təqvim mürəkkəb olacaq. Ona görə də biz inanırıq ki, bu il münaqişənin həlli üçün çox vacib ildir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iyunun 6-sında yaydıqları bəyanatda isə tərəflərin hələ də əsas prinsiplər üzrə razılığa gələ bilməməsi təəssüflə qeyd edilir. Sənəddə bildirilir ki, münaqişənin dinç yolla həlli vacib və mümkündür. 2006-cı il əlverişli imkan ili olaraq qalır. Bakıdan İlqar Rəsul.
Bugün Bakıda Xəzər Neft Qaz 2006 sərgisi başlayıb. Sərgidən Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin istifadəyə verilməsi ilə bizim işlərimiz başa çatmadı. Əksinə, yeni mərhələ başladı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 6-sında Bakıda keçirilən 13-cü Xəzər Neft və Qaz 2006 sərgi konfransının açılışında belə deyib. Prezident bildirib ki, Şahdəniz yatağı ilə bağlı planlarda dəyişiklik də edilə bilər. Çünki Avropada təbii qaza olan tələbat getdikcə artır.
Azərbaycan tələbatı ödəməyə hazır olmalıdır. Əgər buna ehtiyac olarsa və beləliklə neft-qaz ölkəsi kimi Azərbaycan uzun illər ərzində bu bölgədə çox mühüm rol oynayacaqdır.
Prezident İlham Əliyev. İlham Əliyev deyib ki, ABŞ hökumətinin siyasi mənəvi dəstəyi olmasaydı, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin reallaşması çətin olardı. Amerikanın prezidenti George Bush da bu sərgiyə təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir ki, Amerika Qazaxıstanda istehsal olunan neftin Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə nəql olunması ilə bağlı Azərbaycan və Qazaxıstanın razılığa gələcəyinə ümid eləyir. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair də iştirakçıları təbrik edib. Sərgidə İsrailin energetika və infrastruktur naziri Benyamin Ben Elizer isə deyib ki, onun ölkəsi Xəzər neftinin və qazının alıcısı ola bilər. Nazir İsrailin enerji təhlükəsizliyinin təminatı sahəsində təcrübəsini Azərbaycanla bölüşməyə hazır olduğunu deyib. Xəzər Neft və Qaz 2006 Beynəlxalq Sərgi Konferansı Azərbaycanda 13-cü dəfədir ki, keçirilir. Bu ilki sərgidə 30-dan çox ölkədən 360 şirkət iştirak edib. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyəti məsələsi Aşbanın bu dəfəki sessiyasında müzakirə olunmayacaq. Ətraflı Arifə Kazımova danışır.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycanla bağlı qısa hesabat dinlənəcək. Ölkənin Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsinə dair ətraflı məruzə isə qurumun gələn ilki yaz sessiyasına çıxarılacaq. Aşba Monitoring Komitəsinin iyunun 6-sında Parisdə keçirilən iclasında bu qərara gəlinib. İyun sessiyasının gündəliyinə Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı ilə bağlı məsələ yanvar sessiyasında qəbul olunmuş 1480 saylı qətnamənin necə yerinə yetirilməsi kontekstində salınıb. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov.
Azərbaycanın məli heç bir səlahiyyətlərinə baxıla bilməz. Ümumiyyətlə seçkilərdən sonra Azərbaycanda həm qətnamənin yerinə yetirilməsi, həm öhdəliklərin yerinə yetirilməsi.
Bəs bu məruzə necədir Səməd müəllim? Yəni çoxmu tənqidlər var? Gross deyirdi ki, işte, Azərbaycan yanvar sessiyasından az tənqid olunmayacaq iyun sessiyasında.
İndi Gross həmişə bunu deyir, ancaq siz məruzəni götürün, bənd-bənd oxuyun, görəcəksiniz ki, orada təbii tənqidi məsələlər də var, ancaq xeyli müsbət məsələlər də öz əksini tapmışdı.
Aşbanın növbəti sessiyası iyunun 25-dən 30-una dək davam edəcək. Aşba Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkeldə Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinin iyun sessiyasında müzakirə mövzusu olmayacağını deyir.
Bu dəfə biz bunu təklif etməyəcəyik. Biz gələnin aprelində geniş hesabat hazırlayacağıq. Eyni zamanda biz Azərbaycanda elə bir irəliləyiş görmürük. Təkrar seçkin izləmiş missiyanın qeyd elədiyi irəliləyiş yalnız texniki məsələ idi. Seçkinin mahiyyəti dəyişmədi. Seçki məcəlləsinə, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik edilməyib. Jurnalistlər, xüsusilə cənab Həziyev dəhşətli təzyiqlərə məruz qalıb. Biz daha çox irəliləyiş görmək istəyirik. Buna görə də gələnin əvvəlində daha geniş hesabat hazırlayacağıq.
Cənab Herkelin sözlərinə görə Monitoring Komitəsinin iclasında onların Bakıya son səfərindən sonra Azərbaycanda yaranmış siyasi reaksiyanın qəbul edilməz olması Azərbaycan nümayəndə heyətinin diqqətinə çatdırılıb.
Bakıdan Arifə Kazımova. Amerika Dövlət Departamentinin insan qaçaqçılığı ilə bağlı bu ölkə hesabatına görə Azərbaycan insan qaçaqçılığının mənbələrindən biri tranzit ölkədir. Hesabatdan Rövşən Əliyev danışır.
Birləşmiş Ştatların insan qaçaqçılığı ilə gərəyincə mübarizə aparmadığını dediyi ölkələr siyahısına bu il İran, Özbəkistan və Suriyanın da dar düşüb. ABŞ Dövlət Departamentinin dünyada insan qaçaqçılığından bağlı illik məruzəsində başqa 6 ölkənin də müasir quldarlığı dayandırmaq üçün yetərincə iş görmədiyi deyilir. Bunların arasında Birləşmiş Ştatların müttəfiqi Səudiyyə Ərəbistanının da adı var. Bu ölkələr 3-cü sıra deyilən siyahıya düşüb. Azərbaycan və Ermənistanın adları insan qaçaqçılığı ilə qismən mübarizə aparan 2-ci sıradadır. Bazar ertəsi Vaşinqtonda məruzəni açıqlayan dövlət katibi Condoleezza Rice insan qaçaqçılığı ilə mübarizəni çağdaş dünyanın ən böyük çağırışı adlandırıb. Onun sözlərinə görə, ABŞ hər il 800 mindən çox adamın, xüsusən qadın və uşaqların qaçaqçılıq qurbanı olduğunu hesablayıb. Ötən il bənzər siyahıda Özbəkistanla İran ikinci sırada idilər, bu il onlar qaçaqçılıqla yetərincə mübarizə aparmayan üçüncü sıraya düşüblər. Birləşmiş Ştatların insan qaçaqçılığı üzrə baş müşaviri John Miller ölkələrin təsnifatını belə izah edib. Gözləmə siyasında olan ölkələr çətinliklə ikinci sıradadırlar, amma yetərincə irəliləyiş eləməsələr üçüncü sıraya düşə bilərlər. Üç il ölkənin, başlayın 4 ili ölkənin Hindistan, Meksika, Çin və Rusiyanın yenə də ötən ilki kimi gözləmə siyasında olduğunu görürük. Ermənistan da ikinci ildir ki, gözləmə siyasındadır. Dövlət Departamentinə görə Ermənistan hakimiyyəti qaçaqçılıqda günahkar sayılanları gərəyincə cəzalandırmır və qaçaqçılıq qurbanlarını cəzalandırmağa meyillidir. Azərbaycan isə Dövlət Departamentinin məruzəsində insan qaçaqçılığının əsas mənbələrindən biri və tranzit ölkəsi adlandırılır. Cinsi istismar və məcburi iş qurbanlarının çoxu Azərbaycandan Türkiyə və Körfəz ölkələrinə aparılır. Azərbaycanda 160 qaçaqçılığın istintaqı aparılıb, 153 cinayət işi açılıb və 93 məhkəmə hökmü çıxarılıb. İlin sonunacan insan qaçaqçılığında təqsirkar sayılan 37 nəfər həbsxanaya salınıb. Birləşmiş Ştatlar insan qaçaqçılığı ilə mübarizəni gücləndirən ölkələr siyahısında Ukraynanın adını çəkib.
Rövşən Əliyev, sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Həmsədirlər Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin əsas prinsiplərdə razılığa gəlməməsindən təəssüflənirlər. Bakıda Xəzər Neftqaz 2006 sərgisi başladı. İran yeni təkliflərdə yaxşı məqamlarının olduğunu deyib.
Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11:00-də olacaq. Hələlik.